Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu valdības vadītāja amatā atrodas nu jau 10 gadus. Un nenoliedzam ir ne tikai viens no populārākajiem politiķiem pašmājās, bet arī ļoti redzama figūra uz starptautiskās skatuves. Viņa tuvā draudzība ar ASV prezidenta Donaldu Trumpu, Trumpa lēmums pārcelt ASV vēstniecību uz Jeruzalemi, atzīstot to par Izraels galvaspilsētu, kā arī lēmums atzīt Izraels tiesības pār okupētajām Golāna augstienēm, ir palīdzējusi Netanjahu pozicionēt sevi kā vienīgo patieso un neaizstājamo cīnītāju par Izraels drošību un tiesībām pasaulē. Pati šāda draudzība un ASV rīcība ir pretrunā ar starptautiskā sabiedrības vairākumu viedokli. Taču sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Benjamin Netanjahu un viņa vadītās Likud partijas pozīcijas ir sākušas svājināties. Par vēlēšanu favorītu tagad tiek uzskatīts Netanjahu bijušais armijas komandieris, 59 gadus vecais Benijs Gans un viņa zilā un baltā partija. Gans, kurš jau neuzskata ne par labēju, ne kreis noskaņotu politiķi, kampaņā uzsura ir licis uz valsts vienotību. Pagājušās nedēļas nogalē Benjamins Netanjahu paziņoja, ka uzvaras gadījumā nākotnē viņš varētu anektēt visas ebreju kolonistu apmetnes Jordānas upes rietumkrastā. Šeit jāatgādina, ka apmetņu būvniecība starptautiski tiek atzīta par pretlikumīgu. Tieši tāpēc šāds Netanjahu paziņojums, kā arī vēršanās pie labējo politisko spēku atbalstītājiem, tiek traktēts kā izmisuma solis, lai noturētu vāru. Parasti Izraels vēlētājiem noteicoši ir ekonomikas un drošības jautājumi, bet kā raidsaviedrībai Deutsche Welle norāda politikas analītiķa Dālija Šendliha no Izraels reģionālās ārpolitikas institūta, šīs vēlēšanas ir nedaudz atšķirīgas.
Šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi, taču tie ne obligāti būs izšķirošie balsu sadalījumā. Mūsu gadījumā vēlētāji galvenokārt fokusējas uz Netanjahu, viņa 10 gadu ilgo sabiedrības pārvaldīšanu, 13 gadu ilgo atrašanu premjera krēslā kopumā un pret viņu izvirzītajām korupcijas apsūdzībām.
Pašlaik pret Benjamin Netanjahu tiek gatavots 3 apsūdzības korupcijā, krāpšanā un uzticības graušanā. Vienā no lietām tiek apgalvots, ka Netanjahu ir piešķīris privilēģijas Izraels vadošajai telekomunikāciju kompānijai apmaiņā pret pozitīvām ziņām šīs kompānijas bijušā vadītāja ziņu mājaslapā. Otrā lietā tiek apgalvots, ka premjers ir neatļauts saņēmis dāvanas no ietekmīga Hollywoodas producenta un kāda austrāliešu miljardiera. Un trešajā lietā Netanjahu tiek turēts aizdomās par vienošanos ar Izraels lielākā laikraksta, iedjot Ahronot, īpašnieku par pozitīvām ziņām apmaiņā pret likumiem, kas palielinātu konkurējošā laikraksta izaugsmi. Pats premjerministrs šīs apsūdzības ir noraidījis, nosaucot tās par mediju un kreiso spēku sarīkotām politiskām raganu medībām. Taču, kā norāda virkne komentētāju, šīm apsūdzībām tiešām var izrādīties liela nozīme, jo zaudējuma gadījumā Netanjahu notiesāšana kļūtu daudz tuvāk. Taču pašlaik daudz reālāk tomēr ir iespēja, ka pateicoties labējo spēku atbalstam, Netanjahu atkal varētu būt labāks izredzes veidot koalīcijas valdību. Savukārt Benijs Gans varētu vadīt lielāko politisko spēku parlamentā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.